ចាប៉ដសែតទៅនឹងសេចក្តីអះអាងដែលប្រឆាំងសេចក្តីស្នើ62គាំទ្រចំពោះសំណើ62ទាមទារឲ្យមាននៅការកាត់ទោសមួយជីវិតដ៏តឹងរ៉ឹងហើយរវីបន្តបងចំណាយទៅឲ្យប្រព័ន្ធទោសប្រហារជីវិតបរាជ័យដែលចំណាយច្រើនសេចក្តីស្នើលេខ62បានដាក់ឃុំឃាតករដ៏អាក្រក់បំផុតអស់មួយជីវិតហើយទីបញ្ចប់ត្រូវចំណាយដ៏ច្រើនក្នុងការប្រចាំប្រហារជីវិតឃាតករទាំងនេះនឹងមិនត្រូវបានផ្ដល់នូវការដោះលែងមុនកំណត់ឬដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើយពួកគេនឹងត្រូវតែធ្វើការនឹងបង់សំណងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះសង្គ្រប់ទាំងឡាយដែលត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតបញ្ចប់ដោយចំណាយពេលអស់មួយជីវិតនៅក្នុងគុកព្រោះ 99% នៃទោសប្រហារជីវិតគឺមិនតែត្រូវបានអនុវត្តនោះឡើយប៉ុន្តែវាត្រូវចំណាយលើស18ដងដើម្បីផ្ដល់ជំរុញដល់ពួកគេក្នុងការរងចាំប្រហារជីវិតនិងការបង់ចំណាយមេជីវីពួកគេជាងការកាត់ទោសជាប់គុកមួយជីវិតដ៏តឹងរ៉ឹងដោយគ្មានការដោះលែងមុនកំណត់ទៅទៀតការគាំទ្រចំពោះសំណើ62បានសន្សំប្រាក់ចំនួន150លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទីប្រឹក្សាសារពើពន្ធមិនចូលពាក់ព័ន្ធមិនចូលបកសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋអ្នកវិភាគនីតិបញ្ញត្តិបានបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីសំណើ62នឹងជួយសន្សំទឹកប្រាក់150លានដុល្លាររបស់អ្នកបង់ពន្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំអានបទវិភាគសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនៅក្នុងឯកកសាមគ្គទេសណែនាំសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនេះ38ឆ្នាំនៃបរាជ័យអ្នកប្រឆាំងនឹងសំណើ62ទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធទោសប្រហារជីវិតត្រូវបានជាប់គាំងតាមពិតអ្នកគាំទ្រទោសប្រហារជីវិតដែលបង្កើតប្រព័ន្ធនេះពេលនេះទទួលស្គាល់ថាបរាជ័យបើទោះជាវាមានការព្យាយាមប៉ុនប៉ងជាច្រើនដើម្បីកែកូនប៉ះពើក៏ដោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1978អ្នកបង់ពន្ធបានចំណាយ5កោដុល្លារទៅលើទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយมันមានការប្រហារជីវិតសូម្បីតែមួយទាល់តែសោះដំណើរការឧទ្ទនដ៏វែងនិងចំណាយច្រើនត្រូវបានធ្វើឲ្យចាំបាច់ខានមិនបានដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហេតុនេះជន់ស្លូតត្រង់มันត្រូវបានប្រហារជីវិតខុសឡើយវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយបោះឆ្នោតគំត្រូលចំពោះសំណើ62ដើម្បីសន្សំប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារបន្តគុំឃាំងឃាតករកំណាចឲ្យជាប់ត្រង់ធ្វើការនឹងបង់សំណងដល់ក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះរបស់ពួកគេ Robin Barber លោកយាយដែលត្រូវបានធ្វើឃាតក្នុងឆ្នាំ1994បណ្ឌិត John Donohue សាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់សាលាច្បាប់ Stanford Ronbridge បានដឹកនាំយុទ្ធនាការដើម្បីនាំយកទោសប្រហារជីវិតមកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1978